Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і асноўныя падзеі аўторка 18 кастрычніка. Нашыя тэмы. 30% энергасістэмы Украіны разбурана пасля расійскіх удараў. Жонку палітвязня Дар'ю Лосік затрымалі на 3 суток. Аляксандр Лукашэнка чакае ад Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі новых беспілотнікаў. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30% энергосистемы Украины разбурана после российских ударов, которые протягиваются с 10 кастрычника. Это привело до массовых отключений электроэнергии по всей стране. Про это у Твиттера написал украинский президент Владимир Зеленский. Он отзначил, что на этот раз российские террористичные атаки накированы на энергетику и критичную инфраструктуру. У таких условиях не осталось места для перемоги с режимом Путина.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дар'ю Лосік, жонку палітвязня і консультанта Радіо Свабода Ігара Лосіка, затрымалі на 3 суток па крымінальнай справе. У дзень яе завезлі ў Брэст. Пра гэта Радіо Свабода распавялі яе бацькі. Яны забралі да сябе дачку Дар'і і Ігара Пауліну. У чым менавіта абвінавачваюць Дар'ю, пакуль не паведамляецца. Раніцай у яе кватэры прайшоў ператрус.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко чакае ад Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі новых беспілотнікаў. Яны вельмі актуальныя, зыходзячы з урокаў вайны ва Украіне, заявіў ён падчас сустрэчы з кіраўніком НАН Уладзімірам Гусаковым. Што вельмі актуальна, пра гэта будзем і ў пятніцу казаць, гэта нашы беспілотнікі. Як вы тут канкуруеце з прыкладной навукай і з прадпрыемствамі, ствараючы новыя беспілотныя лятальныя апараты? Гусакову давядзецца дэманстраваць новыя чынныя распрацоўкі. Пры гэтым яшчэ не забыты так званы першы беларускі электрамабіль ад Акадэміі навук, паказаны ў верасні 2022 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
18 кастрычніка эстонскі парламент аб'явіў расійскі рэжым тэрарыстычным, а Расійскую Федэрацыю дзяржавай спонсарам тэрарызму. У заяве, за якую прагаласавалі 88 дэпутатаў, асуджаецца анексія Расіі тэрыторыі Украіны. Талін заклікае міжнародную супольнасць прыняць аналагічныя дэкларацыі. Пуцінскі рэжым, які пагражае ядзернай зброі, зрабіў Расію самай вялікай пагрозай свету, як у Еўропе, так і ва ўсім свеце, гаворыцца ў дакуменце. Эстонскі парламент падтрымлівае расследаванне міжнародных судоў злачынстваў, здзейсненых Расіяй на тэрыторыі Украіны. Ён выступае за правядзенне спецыяльнага міжнароднага трыбунала за пазбаўленне Расіі статуса пастаяннага члена Саўбеза ААН. Парламент Эстоніі заклікае ЕС і НАТО значна павялічваць вайсковую дапамогу Украіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь – гэта дзяржава, даўно акупаваная Расіяй. І цяпер Расія выкарыстоўвае беларускую тэрыторыю для сваіх ваенных мэтаў. Пра гэта заявіў сакратар Савета нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Алексей Данілаў. Ён падкрэсліў, што Украіна не збіраецца нападаць на Беларусь. Таксама Данілаў кажа, што і беларускі народ не хоча ваяваць з Украінай. Але мы ўлічваем, што ёсць беларускі народ, які не мае ніякага жадання ваяваць з намі. Пра гэта вядома не толькі нам, але і ўсім астатнім, уключаючы Пуціна. Што б яны ні рабілі, беларускі народ не мае ніякага жадання ваяваць супраць нашай краіны, заяўляе сакратар СНБА. Пры гэтым Данілаў разрознівае намеры беларускага народа і кіраўніцтва дзяржавы. Я яшчэ раз паўтару, мы не нападалі і не збіраемся нападаць на Беларусь. Мы абараняемся. І беларускі народ для нас дружалюбны народ, у адрозненні ад некаторых палітычных дзеячаў. Як вядома, у Беларусь прыбываюць расійскія войскі. Аляксандр Лукашэнка і беларускія сілавікі называюць гэта разгортваннем сумеснай вайсковай групоўкі так званай саюзнай дзяржавы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі аўторка 18 кастрычніка ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.